Aseară spuneam că sunteți oameni faini și continuu să cred lucrul acesta. Personal, cred că sunteți oameni iubitori, iubitori de Dumnezeu și iubitori de semeni. Cred că sunteți oameni implicați, dar ca să, totuși să mă edific, câți dintre voi așa, cu smerenia necesară, ați spune că sunteți oameni dedicați? E un cuvânt care îl folosim destul de mult în lumea evanghelică, oameni dedicați, da? Am o întrebare, câți de regulă, când vă roagă cineva să ridicați mâna, nu vă place să ridicați mâna? V-am prins, da? Deci, tot ai de... deci avem câteva persoane dedicate. Pentru cei care sunteți dedicați, mai am o întrebare. Aveți pe lângă dedicare și dorințe? Sau numai dedicare? Aveți și dorințe? Spuneți-mi câteva din dorințele voastre. Cum? Fetele au dorința să se mărite. Nu seara asta, dar cât se poate de repede. Și zicem că e o dorință legitimă, nu? Dacă ai măcar vreo 12 ani sau 22. Băieții ce dorință au? Nu, băieții au dorință să se însoare bine. Ei nu s-ar însoara oricum, că de însorat se pot însora, dar nu s-ar însoara oricum, ei vor să se însoare mai bine, da? Deci v-am dat exemplu, spuneți-mi voi ce dorințe aveți. În mod deosebit cei care sunteți dedicați, ce dorințe aveți? Să crești în înțelepciune. Cum? Să cresc în smerenie. V-a prins chestia de aseară cu creșterea sau? Nu, nu, nu. Am înțeles că niciunul nu aveți dorința să mâncați o mâncare bună. Niciunul nu aveți dorința să vă odihniți bine noaptea. Ba da? Și de ce nu vorbiți? Sau acestea nu sunt dorințe normale, naturale? Nu aveți niciunul ceva dorințe așa mai pământești legate de lumea aceasta, de viață, de trup, de copiii noștri? Eu personal cred că toate persoanele dedicate au și dorințe. Dedicarea nu ne exclude dorințele, nu ne suprimă dorințele. Și avem dorințe, ce țin de viață, dorințe ce țin de familie, dorințe ce țin de locul de muncă, sănătate, trup și toate celelalte. Întrebarea nu este dacă avem dedicare și dorințe sau dorințe și dedicare. Acum toți putem avea dorințe, putem să nu avem dedicarea, da? În seara aceasta aș vrea să vă întreb ce este mai mare sau care este mai mare, dorința sau dedicarea? Dar nu vă grăbiți să răspundeți. Este doar o temă care încercăm să o rumegăm puțin, că așa se spunea în Vechiul Testament, că dobitoacele curate rumegă. Nu numai în ghit, dar ține o chestie de... Da? Și de asta e bine unele să le mai rumegăm așa, să le mestecăm. Până vă gândiți voi un pic care este mai mare în cazul vostru, dedicarea sau dorința, o să vă aduc aminte câteva versete din Scriptură. Aflăm despre unii, și o să vă rog voi să fiți operativi, Romani 1:24, eu mi-am luat versetele dintr-o altă traducere, de asta vreau să ne le afișați voi, obișnuiesc, vă îndemn și pe voi să faceți același lucru, să citiți și alte traduceri ale Bibliei. Sunt multe traduceri în limba română. Nu trebuie să știi o limbă străină ca să citești o altă traducere, că e în limba română. Le găsiți pe internet sau în altă parte. Bănuiesc că toți ar trebui să pricepeți puțină italiană, nu? Și există Biblie în limba italiană. De ce este bine? Nu pentru că ai pune un semn de întrebare în dreptul unei traduceri. Și rugămintea mea este să nu vă grăbiți să judecați o traducere. Mai ales sper să nu aveți câte unul care să vină să spună că în greacă nu e așa, că el nici nu știe cu ce se mănâncă greaca. Deci ar trebui, dacă ai vreo 20 de ani de greacă, atunci vorbești mai puțin. Dar de ce spun asta? Pentru că o traducere nu o judeci după un verset. Traducătorul ce a făcut? Cu înțelepciunea lui Dumnezeu a tradus Biblia cât a putut el mai bine pentru generația în care a tradus-o. Corect, da? Deci noi, spre exemplu, mulți dintre românii evanghelici ar trebui să spunem așa: înțelegerea mea conform traducerii Cornelescu. Pentru că noi foarte mult mergem pe traducerea Cornelescu. Cornelescu nu înseamnă că n-a tradus bine ceva. Știți care e întrebarea? Noi chiar știm ce a vrut să spună Cornelescu? Și o să vă dau un exemplu. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ce înțelegi când auzi versetul ăsta? Împărăția este aproape. Că e iminentă, că vine imediat, n-ar nicio treabă. N-ar nicio treabă. Dacă te uiți într-o altă traducere, spune așa: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este la îndemână, e lângă tine. Adică cum? Deci Cornilescu a spus foarte bine aproape. Dar eu n-am știut ce aproape are el în minte, aproape în timp sau aproape în spațiu. După ce am citit, am spus, băi, da, ăsta chiar are dreptate, că Iisus a spus, v-am adus împărăția lângă voi, intrați. Nu că împărăția va veni nu știu când, împărăția este în mijlocul vostru. Ei, eu nu pot să-l judec pe Cornilescu, dar dacă am rămas doar pe Cornilescu, și mai ales dacă am crescut în biserică și toată lumea mi-a dat un sens la aproape, eu tot mă gândesc că vine împărăția, dar acolo spunea a și venit. Bun. De asta vă recomand să vă uitați și la alte traduceri și pentru că teoretic în minte știi Biblia Cornilescu, de câte ori vei vedea un alt cuvânt într-o altă traducere, ți se va aprinde un beculeț și atunci vei vedea cum te ajută. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimii lor, așa că își necinsesc singur trupurile. Traducerea din care am luat eu, în consecință, Dumnezeu i-a lăsat să fie conduși de dorințele imorale pe care inima lor le dorea satisfăcute. E același lucru, dar în alte cuvinte. Dar a apărut aici, că eu mă duc în seara asta pe ideea de dorință și dedicare, ca să fie dâdâite amândouă cu D și D, Dumnezeu i-a lăsat pradă necureției să-și urmeze dorințele inimii, poftele inimii. Dar e clar că e vorba de dorințe rele, nu de dorințe bune, da? Când spune pofte, e dorințele păcătoase, exact cum spune aici, da? Romanii 1:26 pune: din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Traducerea care am luat-o eu: Dumnezeu i-a lăsat să fie devorați de dorințele lor rușinoase. Același lucru, patimi scârboase, dorințele lor rușinoase, care imagine, da? În Romani se merge foarte mult pe ideea aceasta. Pune Romani 16:18. Romani 16:18. Citesc până atunci: pentru că ei nu îl slujesc pe stăpânul nostru care se numește Hristos, ci doresc să-și satisfacă propriile lor dorințe, folosind un limbaj diplomat, înșală pe cei naivi, astfel de oameni nu slujesc Domnului nostru, ci pântecii lor și prin vorbiri, da, e vorba din nou de dorințele lor carnale. Deci, pe de o parte, Biblia ne avertizează că există astfel de dorințe care pot fi păcătoase. Ce e foarte interesant, că Apostolul Pavel, Efeseni 2:3, spune: fraților, aduceți-vă aminte că a fost o vreme în care și noi eram exact ca ei. Trăiam în conformitate cu dorințele noastre păcătoase. De ce? Pentru că eram păcătoși, iar un păcătos ce dorințe poate avea? păcătoase. Eram și noi altă dată ca ei, dar acum vine Petru și spune, fraților, ajunge că în trecut ați trăit în conformitate cu lumea, din coace spune, cu dorințele voastre păcătoase, acum se schimbă lucrurile, da? Deci există dorințe, există dorințe rele, toți am fost odată acolo, Petru vine și spune, Viorele, aia a fost în trecut, ajunge, s-a încheiat. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dacă Domnul, cum spuneam aseară, ne schimbă gândirea, înseamnă că ne schimbă și mintea. Și noi suntem îndemnați. Galateni 5:16. Eu vă spun, traducerea aceasta, să umblați conduși de Duhul și astfel nu veți mai împlini dorințele păcătoase a firii pământești. Nu veți împlini? E clar că se schimbă, da? Lui Timotei spune, fugi de poftele tinereții, adică fugi de dorințele păcătoase ale trupului. Când ni se vorbește despre Domnul Iisus Hristos, Roman 15:3, spune, Hristos nu a urmărit să-și satisfacă propriile lui dorințe, ci a trăit așa cum este scris în Sfintele Scripturi. Sigur, avem dorințe, dorințele pot fi bune sau pot fi rele, pot fi păcătoase. În seara aceasta, noi o să ne uităm, nu uitați la cele două, toți, presupunem măcar, da? Toți suntem copiii lui Dumnezeu. Pentru că toți suntem copiii lui Dumnezeu, toți avem un anume nivel de dedicare. Dedicarea începătorului, dedicarea maturului, dedicarea mai firescului, dar un anume nivel de dedicare toți avem. Nu putem să spunem că nu avem dedicare, dar nimeni nu poate să spună că nu are dorințe. Pentru că, dragii mei, atâta vreme cât trăim în trup, ce vor fi? Și dorințele trupului. De asta cuvântul ne va spune ce să facem cu dorințele trupului. Acum, te rog să ne dai un verset de la care pornesc eu mesajul din seara aceasta, 1 Timotei 5:11. 1 Timotei 5:11, să nu vă speriați că e de bine, chiar dacă e vorba despre văduve. Dar pe văduvele tinere să nu le primești. Unde să nu le primești? Vă aduceți aminte contextul? Să nu le primești în biserică? Nu. Cum să nu le primești în biserică? Era o listă a văduvelor care trebuiau să fie ajutate. Chiar discutam cu frații astăzi că noi acum unii am venit la biserică să luăm o pauză de la vorbit, că noi până acum am vorbit, nu știu după ce plecăm, dacă ieșim din pauză și continuăm. Și spuneam așa, surprinzător și tragic, surprinzător pentru mine, că sunt unii oameni în lumea evanghelică pentru care e mai greu să fii pe lista văduvelor decât pe lista slujitorilor. Și vă dau un exemplu. O văduvă, ca să fie pe lista văduvelor, să primească o farfurie de paste, că nu le dădeai, ce le dădeai, niște macaroane sau ce le dădeai acolo, trebuia să n-aibă mai puțin de 60 de ani, să fi făcut copii, să crească, să spele picioare, și să fi avut un singur soț. Unul odată sau unul în viață. Timp de 60 de ani, cât a avut să fie un singur bărbat. Când vine Scriptura și să spună că episcopul trebuie să fie bărbatul unei singure neveste, și spun unii, mă frate, una odată. Adică el, și dacă e la 7-a căsătorie, spune, frate, dar eu una am. La el e câte ai la un moment, nu câte ai avut în viață. Băi, zic, Pavel a fost mai strict cu văduvele decât cu slujitorii. Ce ziceți? Mai ușor era să fii episcop decât văduvă. Miram așa, da? Ei, văduvele, deci pe văduvele tinere să nu le primești în lista aia, păi ce să faci cu văduvele tinere? Să le spui să se căsătorească, să aibă copii, să fie gospodine, să-și vadă de treaba lor, Și aici dă o motivație. Pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou. Și în felul acesta aș calcă, nu știu de ce. Cum înțelegeți aici, le desparte pofta de Hristos? E pofta după Hristos sau pofta le desparte de Hristos? A. Deci spuneți-mi, văduvele astea erau pocăite? Păi sigur că ele erau pocăite, că vorbim de văduvele care erau în biserică. Aveau ele vreo vină că le-au murit soții? Nu, nicio vină. S-ar fi bucurat să trăiască bărbatul, mai ales că după ce-ți moare îți dai seama cât a fost de bun, da? Pot ele fi sincere la momentul acesta că ele sunt cu Domnul? Sigur că da. Pavel, cu înțelepciune de sus, spune, auzi, Timotei, că ăsta era mai tânăr, știi, cu energie, cu toate, ce Timotei, ascultă un sfat părintesc, înțelept, de la un frate mai mare, pe văduvele tinere, nu le băga imediat pe listă. Pune-le pe lista măritișului. Și Timotei întreabă de ce. De ce spun de ce? Că s-ar putea să vină o vreme în viața lor când pofta să le despartă de Hristos, față de care ele sunt dedicate. Pofta a văzut, în altă zice, dorința, da? Dar haideți să fim deschiși, că nu e orice dorință. Să vă citesc aici, să nu accepți să înscrii pe acea listă pe văduvele tinere, pentru că atunci când dorințele lor, în paranteză, de natură sexuală le afectează dedicarea față de Hristos, vor să se recăsătorească. Aici mi-a deschis un pic Pavel minte, așa a spus Viorele, uite niște femei dedicate, dar niște femei care pot avea dorințe firești în trup. Și care-i teama lui Pavel? Că dorințele fizice vor bate dedicarea spirituală. Nu vă bucurați, bărbații, că nu suntem femei? Sigur că numai la ele se întâmplă. Deci, surorilor, să fiți foarte atente, prima dată rugați-vă să nu rămâneți văduve. Aveți grijă de bărbați să nu rămâneți văduve, că Pavel are niște frământări. Acum, dacă Pavel a fost luminat sau nu, vă las pe voi să decideți, sper să nu vă puneți întrebări, da? De ce Pavel, călăuzit de Duhul Sfânt, spune asta? Și acum, da, haideți să o luăm de la capăt. Toți avem dorințe, toți avem dedicare. Care este mai tare? Până atrage concluzia, dacă tot avem tineri cu noi seara asta și unii o să ne mai urmărească pe internet, întrebarea aceasta, lupta între dedicarea față de Hristos și dorințele fizice, inclusiv dorințele sexuale, că doar sunt menționate aici, poate fi și o problemă a tinerilor. Adică întrebarea mea, știți tineri dedicați? Îi știu eu. Dacă nu știți voi, știu eu. Și eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți tinerii dedicați. Și niciodată nu voi accepta ideea aceasta a unor bătrâni sau frate, generația tânără, îi varză, vai, totul se duce pe râd. Păi nu e adevărat. Așa au spus când ați fost voi tineri, ascultați-mă. Și bătrânii din generația voastră când v-au văzut pe voi și pe noi, că prăpădul lumii, Hristos își termină biserica cu ei. Deocamdată nu s-a terminat. Avem și prăpădiță, dar avem și pocăiță. Hai să recunoaștem, da? Și mulțumim lui Dumnezeu pentru tinerii dedicați. Apropo, știți să apreciați dedicarea tinerilor? Sau numai să criticați? Tinerii sunt încurajați cu aprecierile voastre. Să nu mă luați asta cu smerenia, să nu se umfle de mândrie. Lăsați-o asta între ei și Dumnezeu. Tu fii cinstit și dacă îi vezi că sunt dedicați, pocăiți, mulțumește lui Dumnezeu pentru ei și spune frumos, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru dedicarea ta, pentru seriozitatea ta, pentru toate lucrurile astea. Amin? Că asta îi ajută și asta îi va încuraja mai tare. Nu numai facem din ei sac de box, iar dacă unii aveți obicei cu sac de box, eu vă lămuresc repede. Pruncii ăia, cui sunt? Ai noștri? Cine i-a făcut? Domnul sau noi? Dar nu s-ai noștri. S-a Domnului și s-a noștri în același timp. Adică e feciorul tău, da? Și pe cine să s-amini feciorul tău dacă nu pe tine? Deci, păi nu-i tot da lui palme, dă ție palme, dacă seamănă pe tine și unul îți place, dă ție palme și spui, Doamne, de ce l-ai nenorocit să seamene pe mine? A doua întrebare, și pe fata aia cine o crescut-o? Maică-sa sau cine? Păi dacă nu o crescut-o maică-sa să-i fie rușine, nu o critica, că n-ai crescut-o. Iar dacă ai crescut-o tu și-o ajuns în asemenea hal, iară dă-ți palme. Du-te și plânge înaintea Domnului și spui, Doamne, seamănă pe mine și n-am reușit să fac nimic din ea. Ce s-o critică ea mea și ce seamănă pe mine? Deci ar trebui poate să ne mai pocăim, noi mai tare nu toți să-i criticăm pe ei. Deci apreciați lucrurile bune. În același timp, tinerii dedicați, credeți că au și dorințe fizice? Inclusiv dorințe sexuale? Dacă sănătoși. Și care o să câștige în viața lor? Așa din cât cunoașteți voi istorie biblică și istorie laică, au fost tineri la care dedicarea față de Hristos au făcut knockout. Slăviți să fie Domnul! Dar fiți atenți, au fost tineri la care dorințele sexuale sau alte dorințe le-a terminat dedicarea? Și aici aveți exemple din Biblie. Și avem exemple, dacă vrem să fim sinceri, în adunările noastre, mai aproape, mai departe. Ei, dacă am vrea să-i ajutăm pe tineri, am început să mă încălzesc, nu știu dacă subiectul sau seara asta ați băgat pe foc mai mult. Cred că am emoții, știi? Mersi. Deci, dacă am vrea să-i ajutăm pe tineri, surorilor, cum am putea să-i ajutăm? Vă dau două variante. Să le omorâm dorințele, sora din capul locului, eu zic că nu-i castrăm, nu nimic la, da, deci nu, că ne trebuie mai târziu, hai să fim serioși, ce să le omorâm? Acum omorâm, după asta cum le înviem, știi? Nu putem să-i... Deci cu omorâtul dorințelor nu prea... Haideți să vă mai lămuresc un lucru, care m-am lămurit și eu, ca să vorbim așa deschis. Bănuiesc că mamele, știți care este cel mai important organ sexual? Știți care? Mintea. Deci numai dacă le scoateți, dacă nu, degeaba, tăiem cu tare, că tot de acolo, da? Deci n-avem cum, știți că la un moment dat Apostolul Pavel vorbea, lucrurile astea care le faceți voi, n-au nicio chestie cu gâdelarea firii pământești, da? Sunt niște robide ale noastre, care, dar nu ne ajută cu nimic în toate astea, da? De asta, spre exemplu, dacă ne-ar întreba pe cineva, băi, tu ai scris, ai citit acolo, taie-ți mâna, taie-ți piciorul, scoate-ți ochiul, da? Și de ce nu ți-ai tăiat-o? Care ar fi răspunsul tău? De ce nu ți-ai tăiat mâna dreaptă? Când... De ce? Eu am zis așa, bă, dacă îmi tai mâna dreaptă și nu lucrez la minte, o să fur cu stânga. Mi-o tai și pe stânga, știi cu ce fur? Cu mintea, bă, frate. Deci eu câtă vreme nu-mi scot din minte și nu-mi îndoiește Dumnezeu mintea, poți să-mi tai tu tot, să-mi scoți ochii, că eu tot cu mintea văd. Îmi imaginez, mă duc acolo. De asta Mântuitorul aseară spunea, dacă în mintea ta ai o problemă, ar ridica la un alt nivel. Tinerii nu-i putem ajuta tot să le băgăm, nu știu ce, în ceai și cu tare, că nu putem. Și atunci ce am putea face noi? Mamă, tată, dacă nu le putem scădea dorințele, ce am putea să încercăm să facem? Să le creștem dedicarea, să-i ajutăm să crească dedicarea. Pentru că mai devreme sau mai târziu în viață se va da o bătălie, și eu vă spun mai devreme, nu mai târziu, între dedicarea față de Hristos și dorințe. Și cine va câștiga? Pe cine am alimentat? Știți că era pe vremea bătrânilor, deci ascultați-mă, să mai dau un semn. Care cum ajunge aici, zice, pe vremea noastră, sau mi-aduc aminte, deja acolo la codul de bare începe, piu, piu, Știi? Adică are niște ani, da? Ca să vă demonstrez și eu că am niște ani, deci pe vremea noastră erau povești din alea cu smeu și cu făt frumos și la care îi dădeai apă vie și la care îi dădeai apă moartă, pe care îl alimentai și ăla câștiga, da? Așa e și cu noi. Alimentezi firea, o să câștige firea. Alimentezi dedicarea față de Hristos, nu o să fie ușor, dar într-o zi o să câștige dedicarea. Pentru că ai alimentat ceva să fie mai puternic. Asta ar fi problema la tineri, da? Și nu intrăm foarte mult, dar ar trebui să ne întrebăm. Tu, ca tânăr, te întrebi cum îmi cresc dedicarea față de Hristos? Îngrijind de fire? Deci mereu hrănesc firea și aștept să fiu mai pocăit și mai dedicat. Serios? Iar noi, v-am spus, nu atât de mult accentul pe critică. Le putem aduce aminte, omule, firea asta pământească, dacă urmezi dorințele ei, o să te nenorocească, o să te răstignească. Dar ce să fac, tată? Răstignește-o tu. Alimentează relația cu Dumnezeu. Crește în omul dinăuntru. Investește în lucrurile care îți vor da putere spirituală. Uite că mi-a venit și mie o idee, nu știu, în Italia există săli de forță, din astea, da? Spirituală mă refeream. De ce v-ați grăbit să răspunde? Deci unde să mă duc la sală, să-mi crească din... încă nu s-au făcut săli din alea. Dar foarte interesant că noi, dacă vrem fizic, noi știm unde să ne ducem, da? Eu cred că foarte mulți pocăiți, dacă i-ai întrebat, frate, are și abonament făcut acolo, el se duce, el știe că trebuie să alerge, să vină. Oare câți creștini ar putea să-mi răspundă la fel de punctual la întrebarea unde și cum poți crește spiritual? Câți credeți că mi-ar da răspunsul așa foarte repede? Nu știu dacă toți ar avea salvat pe GPS. Uite acolo, frate, în cămăruț, uite acolo, uite acolo, în adunarea sfinților, uite cu citirea Scripturii, uite cu postul, uite cu o părtășie frățească, nu știu, deși astea noi le predicăm de o viață întreagă, da? Deci, există dorințe, există o luptă, este în viața tuturor, adică tinerilor, a zis până acum, dar în a familiștilor, este asta? Mă gândesc dacă să fac un test, dar voi nu puteți, că voi sunteți așa tare pocăiți. Hai să văd dacă mă ascultați, surorile, să fie foarte atent. Discut numai cu cei însurați. Deci, cât sunteți însurați? Ridicați-vă în picioare. Ridicați-vă în picioare, faceți o leacă de gimnastică, așa. Sunteți însurați bine, Domnul să vă binecuvinteze, rămâneți în picioare. Vă rog să fiți foarte atenți, că surorile sunt numai ochi. Deci, la câți dintre voi, după ce v-ați pocăit și Duhul Sfânt v-a născut din nou și aveți o trăire autentică cu Hristos și sunteți chiar oameni dedicați, la câți v-a dispărut dorința sexuală? La care v-a dispărut, așezați-vă pe scaun. Surorilor, să nu înțelegi greșit. Asta nu înseamnă că au păcătuit. Nu asta i-am întrebat. Ci i-am întrebat dacă le-a dispărut dorința. Ei încă nu au priceput întrebarea că toți stau în picioare. De ce credeți că stau în picioare? Că zice, frate, dar nu a dispărut. Cum adică? M-am întors la Hristos, m-am pocăit, dar am rămas normal, nu? Și voi chiar vă bucurați că au rămas normal. Că dacă era numai așa o căsătorie în Duhul, nu cred eu că vă meritați. Mulțumesc, vă rog să stați jos. Deci asta, apropo, pentru băieții, asta a fost o lecție pentru băieți, dar nu v-ați prins, care ei spun, bă, frate Iuga, știma tale cât de greu este nou să ne înfrânăm acolo, să ne abținem. Abia aștept să mă însor și problema e rezolvată. I-ați văzut cum e rezolvată? Deci, cine nu știe să se înfrâneze înainte, cine nu știe să se controleze înainte, de unde? Cum după? Încă dimpotrivă, dacă ar fi să o spun pe direct, după e mai greu ca înainte. Știi că câtă vreme n-ai mâncat niciodată gogoși, măcar nu știi cât îți de bun, ai auzit tu povești. Dar după ce îți dă gogoși bune și apoi spune, nu, ia că aici nu te atinge de ele. Pavlov salivează, nu câinele, știi, e greu, da? Deci, poate te miri sau nu te miri, a fost o problemă a văduvelor. Constatăm din Scriptură și din viață că a fost o problemă a tinerilor. Și ajungem la concluzia că este o problemă a familiștilor. Și atunci eu vă întreb, chiar știți familiști care au avut bătălia aceasta între dedicarea față de Hristos și dorințele carnale, firești? Știți pe care, mă? Și care au câștigat? Hai să luăm niște slăbuți din ăștia. Că noi tot ne legăm de tineri și dăm din proverbe. Frate, știi că scrie în proverbe că era un tânăr neîncercat și fără minte. No, ăștia sunt tineri neîncercați și fără minte, care l-a întâlnit una pe drum și l-a chemat și apoi el s-a dus ca bou la măcelărie. Acum nu știu dacă v-ați prins, apropo, să le spuneți copiilor voștri, știți unde s-au întâmplat lucrurile astea? În ce oraș? Păi e foarte greu de priceput, pentru că pe geam se uita cine? Solomon? Solomon cine era? Împăratul lui Israel. Unde avea palatul? În capitală. Unde era capitala? Ah, deci asta s-a întâmplat la Ierusalim? Dar eu în înțelegerea mea, știți ce e Ierusalimul? Locul închinării. La Ierusalim se duc oamenii să se închine lui Dumnezeu, să scape de păcate, să aducă jertfe la templu, și toate astea. Dar uite că pe una din ulițele orașului unde-i templul lui Dumnezeu era o străină, nu știu, asta era străină studentă sau ce era? Sau străină de Dumnezeu? Dar bine, dacă vă uitați acolo să vedeți ce limbaj creștinesc folosește. Deci dracu, înger de lumină. Păi citiți-mă acolo în proverbe, că ea nu iese în fața tânărului să spună, băi, sunt o stricată, vii cu mine, te nenorocesc pentru veșnicie. Ea spune, am făcut o făgăduință lui Dumnezeu și acum trebuie să-i aduc o jertfă. Și, vai, mi te-a scos Dumnezeu în cale. Acolo, păi da, nu cu ăștia, trebuie să folosești un limbaj duhovnicesc, că dacă folosești un limbaj direct, fuge lumea. Dar dacă știi, te faci așa în înger de lumină. Bun, am înțeles că ăsta e tânăr, neîncercat și fără minte, nu știu dacă era nensurat sau asta, că... Și pe ăsta l-a biruit. Dar numai pe tineri biruiește. Din câte știu eu, într-o după masă, mă gândesc, după ce au mâncat bine și au dormit bine, iasă pe balcon cine? Dar cine era copilașul ăsta, David, surorilor? Cine era? Cam ce vârstă avea? Avea mai mult de 12 ani. Era cumva ăla la care mă gândesc eu, care din tinerețe, ales de Dumnezeu, folosit de Dumnezeu, Duhul Sfânt peste el, era cumva lider de închinare, înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm numele Lui. Da, ăsta era. Eu zic, avea câțiva anișori. Avea și neveste cumva, la vârsta asta. Și? Și? Spuneți-mi careva că David nu a fost dedicat lui Dumnezeu. Înseamnă că nu-l cunoașteți. Dacă cineva și-ar permite să spună că David n-a fost dedicat lui Dumnezeu, habar n-aveți cine a fost David. Dar la omul acesta atât de dedicat, înțelegerea mea, că nu-i vorba de un stil de viață, un moment de neveghere și dorințele fizice, dărâmă dedicarea față de Hristos. Vă considerați vreunul la nivelul lui David? Mai aveți vreun copilaș din ăsta? La Solomon nu ne băgam, așa-i? Bine, și ăsta a avut ceva probleme, dar eu zic să-l lăsăm în pace, că ai zis seara asta că a fost băiat bun și înțelept? Am eu un mesaj și înțelepții pot greși. Aștia când greșesc, greșesc, frate, adică pe măsură. Și prostia e pe măsură, înțelepciune, nu pot. De Samson ați auzit? Oare fetele și-ar dori unul ca Samson? Frumușel, frumușel. Ce, cu ăla nu se trebuie bodyguard, știi? Nu, dar partea frumoasă la fetele noastre, Duhul lui Dumnezeu peste el, îl folosește Dumnezeu cu tare. Până într-o zi în care îmi spui mie că ăsta nu era dedicat lui Dumnezeu, dorințele bat dedicarea. Că ai zis, păcatul pândește la ușă, dar tu, dacă nu-l stăpânești tu, te distruge el. Și dacă vorbim în Noul Testament, de ce credeți că Apostolul Pavel avertizează atât de mult împotriva Duhului de curvie? Și a tot ce vine din faptele firii. Credeți că n-avea ce vorbi altceva și vai de mine, Apostolul Pavel vrea să aibă like-uri pe nu știu ce rețea socială? Nu, Apostolul Pavel știa cu ce se confrunta oamenii, ce trăiesc în lume. Apostolul nu vine să spună, frații mei, voi nu sunteți dedicați lui Hristos. Dar nu poți să spui asta, dar nu poți să superi oamenii, că oamenii sunt dedicați. Nici nu poți să spună, voi nu aveți dorințe. Spune, voi aveți dedicare și dorințe. Întrebarea, când vine momentul bătăliei, care câștigă? Cu durere trebuie să constatăm în Scriptură că au fost oameni care, în astfel de momente, au eșuat, au pierdut. Întrebarea practică ar fi, cum facem să câștige întotdeauna dedicarea? Cum facem întotdeauna dedicarea să învingă? Bătălii vor fi întotdeauna. De asta oamenii care, ideea că fac ce vreau. Nu, știți ce spune Apostolul Pavel? Oameni buni, nu puteți face tot ce voiți. Dacă asculți de Duhul lui Dumnezeu, vei merge în direcția aceea. Dacă asculți de fire, vei merge în direcția firii. Pentru că Duhul lui Dumnezeu și firea pământească nu au cum să facă o casă comună. N-ai cum. Ascultați-mă, cum poate câștiga și lumina și întunericul? N-ai cum. Trebuie să câștige. Ori lumina, ori întunericul. Minciuna și adevărul. Nu le pot spune împreună. Viața și moartea. Cineva trebuie să câștige. De ce insistă atât de mult Apostolul Pavel? Dedicarea față de Hristos. Eu cred că este foarte important să o avem. Și hai să zic că presupunem că o avem. O și păstrăm. Avem grijă ca dedicarea noastră să rămână și în ideea de aseară chiar să crească. Știți ce spune Dumnezeu bisericii? Știu. Dar am ceva împotriva ta. Ai abandonat dragostea dintâi. N-ai vegheat? Ai abandonat? Nu ți-a furat-o cineva. Ai abandonat-o tu pe nu știu ce motive. Și acum ești unde nu pot să te binecuvintezi cum ai dori tu. Ei, e important. E important să ne gândim cum creștem dedicarea noastră. Dacă ne întoarcem la familie, în timp ce mă gândesc la dedicarea mea, trebuie să mă gândesc și la dedicarea celuilalt, corect? Și acum am o întrebare pentru surori. De când v-ați căsătorit cu soțul vostru, este mai dedicat lui Dumnezeu? L-ați ajutat în direcția asta? Că altfel cum să vă spun, că l-ați ajutat să facă burtă, poate făcea și fără voi. Mai ales în stilul românesc, nu știu de unde a venit chestia asta, habar n-am, ne-am făcut o listă cu ce trebuie să facă femeile. Voi trebuie să faceți mâncare, voi trebuie să călcați, voi trebuie să spălați. Dar unde scrie în Biblie chestia asta? Pe bune. Stați liniștiți, frate. va veni rândul. Unde scrie în Biblie că voi trebuie să faceți chestia asta? Le-am moștenit așa? Ce vreau să vă spun eu, nu că n-ar fi importante, dar voi credeți că dacă nu ne-a spălat voi cămășele, noi nu le-am ști spăla? Nu prea. Te învăț eu. Am fost 27 de ani burlac, spălat, călcat, fără nicio problemă. Care? Nu trebuie să vină nevasta să-mi spele cămășile. Eu am știut ce înainte să le fac. Cum e? Îți dau eu voință de... Al doilea lucru, dar nu trebuie să le spele ei. Le duc la curățătorie, frate. Ce, e păcat să le ducă la curățătorie, să le ia frumos pe umeraș, le ajută? De ce trebuie neapărat să... A, că vreți să le faceți voi, e bine. Dacă vreți să... Bun, dacă aveți figurile astea, că numai voi știți, suportați-vă consecințele. Dar dacă unele lucruri le putem face noi sau ne pot ajuta și alții. Am o întrebare. Nu ar fi fain o soră sau vecina să-l ajute pe bărbat tot să fie dedicat lui Hristos? Să se întâlnească împreună, să citească Biblia împreună, să cânte cântări de laudă împreună. Hă? N-ai prea, hă? Te tem că ajung pe la cântarea cântărilor, la. Păi de ce? Păi mai bine vecina să spele cămășul, o plătesc, nu e nicio problemă. Dar poate vis-a-vis de dedicare, de inima, de cugetul său, de cea, poate mai bine m-aș ocupa eu ca soție, ce ziceți, da? Amin, corect, da, da. Adică până la urmă, eu chiar am o întrebare și am și o rugăminte. Voi credeți că păgânele nu fac la fel? Deci voi credeți că femei păgâne, ateiste, care n-au nicio treabă cu Dumnezeu, credeți că alea nu știu să facă macaroane și din astea? Care e diferența între voi și ele? Dacă voi sunteți numai cu macaroanele, cu spălatul, cu aspiratul, care e diferența între tine și o musulmancă? A, s-ar putea diferența musulmanca să-l ajute să învețe Coranul, musulman ca să-i mai aduc aminte că e Ramadanul, că nu știu ce, și să-l ajute și eu să nu-l ajut. Acum, dacă tot seara asta, nu știu de ce, dimineață când m-am trezit, mi-a venit în minte subiectul ăsta, tot am rămas la dedicare. Dacă Pavel a fost așa specific, mie îmi place de el și eu îl mai traduc pe el, chiar încerc să spun unor surori care nu prea au timp de bărbați, că ele sunt foarte obosite. Ele au tăche pe cap. Așa-i? Dar cine vi le-a pus? Voi cu perdelele, cu scamele, sunteți responsabile. Nu, am măcar un aici care trebuie să numere în fiecare zi scamele, nu cumva să-i lipsească una la inventar. Iertați-mă, și asta poate fi o boală, dar nu intru în asta, știi că... Toată ziua, știi... Na... Cine face curățenie în biserică? Uhu! Și cred că am mai văzut una. Asta-i, da? Scamen, asta e important, da? Bun, eu vă înțeleg că sunteți doar oameni, nu sunteți super oameni, aveți perdele, aveți scutare, aveți scutare, aveți și bărbat. Da? Știți ce cântare au învățat ele? Tot ce am îți dau. Dar pe când vii tu seara pe la nouă acasă, ea știi ce mai are ea? Nimic. Ea din zori și până în seară o dat la copii, la câine, la vacă, la gâște și seara zice, tot ce am îți dau, varză. Păi eu cred că totuși bărbatul ar fi mai important decât toate alealte. Eu aș lăsa din alealte și m-aș ocupa mai mult de bărbat. Ce ziceți? Zi tare, frate. Să vă spun de ce. Pentru că încă o dată multe din celelalte lucruri le pot face și altele. Și nu-i niciun păcat. Păi mai ales dacă vorbim de bătălia între dedicare și dorințele sexuale. În afară de nevastă, cine îl poate ajuta aici? Nimeni. Ești chiar de neînlocuit. Da, ocupați-vă mai departe praful să nu fie, că ăsta e foarte important. Să, da? Acum, de ce v-am întrebat eu chestia asta? Odată ca să se gândească băieții, bă, m-aș însura, și ei știi, băieții la ce se uită în general? Nu ai voște, dar în general. Ei se uită prima dată la caracter. Să vadă caracterul fetei, da? Caracterul, cum zic ăștia din Moldova, caracterul, da? Bun, ți-ai luat una din aia care e... Bine, așa e pe la 17 ani. Eu zic să te uiți la maică sau cum e la 40 și să te uiți la bunică sau cum e la 80. Că s-ar putea la 16 să fie așa, la 40 să fie un pic mai diferit și la 80 să ai la casă ușă dublă. Și asta, sigur, seamănă pe bunica, numai n-ai văzut-o pe bunica la 16 ani. Și atunci, dacă numai asta te interesează, să vezi tu ce minune o să ai. Dar, oare i-a învățat cineva pe băieții noștri să spună, oi copile, în final, ce rămâne cu adevărat este dedicarea ta față de Hristos, biruința ta în toate lucrurile astea. Viața este trecătoare. Dacă cineva te poate ajuta cu adevărat în relația ta cu Dumnezeu și toate astea, știi cine te poate ajuta? Soția. Caută o fată care să fii sigur că pe lângă șuvițe este ea dedicată lui Hristos. Și prin dedicarea ei și prin sacrificiul ei te va ajuta și pe tine să fii un om dedicat. Cât ați avea curajul să spuneți că nevasta v-a ajutat o leacă în cele spirituale? Și e rușine? Păi slăvit să fie Domnul, cum adică să ne ajute cât de mult, amin, da? Doar de asta e ajutorul potrivit. Bun, asta ar trebui să învețe cineva pe băieții noștri. Acum mă întorc la frați. De ce credeți că am lungit-o atâta cu surorile? Ca să vă dau vouă o variantă scurtă. Să vă întreb, voi v-ați ajutat nevasta în dedicarea ei? Că bănuiesc că mulți v-ați luat fete dedicate, iubitoare de Dumnezeu. Și acum, după 15 ani de căsătorie, ce s-o ales cu ele? Asta e una din durerile mele, apropo, care nu sunt chiar aerian, încerc să văd și realiz viața, dar am o mică întrebare. Prin ce ați umblat voi prin biserici? Ați văzut fete care vor să slujească ceva, dar n-au nicio treabă cu slujire? Ați văzut? O venit eu chinuit cu o poezie, dar n-are treabă nici cu recitat. Te-o chinuit că vrut ea, cu cântarea. Eu am schimbat, am spus, băi, pentru astfel de fete, mă iertați, acum vorbesc cu oameni, cu bărbații. Bă, la fata asta cineva ar trebui să spună, bă, nu ne mai chinui cu treburile astea. Ieși odată în față, te înscrii pe program, spui, frate păstor, am și eu, mă înscris 2 minute pe program. Ieși în față, spui, fraților, vreți să vă chinui cu poezii? Nu! Vreți să vă cânt? Nu! Na, uitați-vă, voi știți că eu exist. Da, m-aș mărita. Dacă aveți un nepot, vucutare, dacă nu, puneți genunchi, faceți o rugăciune. N-am zice toți aleluia! Bă, nu ne chinui, fată, ne rugăm, tot spune că vrei să te măriți, da? Bun, asta este o extremă și nu-i numai vina lor, e și vina noastră, că le lăsăm să ne chinuiască. De eu vă întreb acum altceva. În viața voastră, ați văzut fete dedicate lui Dumnezeu cu har și cu daruri într-un anumit domeniu? Ziceți mai tare. Ce s-a întâmplat când s-a măritat astea? Toate darurile le-au pierdut, așa-i? Mă, le-au retras Domnul sau Ghiță? Ghiță. Domnul Ghiță. Vi se pare normal asta? Întrebarea mea ar fi, măcar acum, dacă noi am buctat-o, măcar să le spunem copiilor noștri, măi, dacă Dumnezeu îți dă o nevastă cu un dar într-un domeniu, nu o nenorocimă, nu îngropa, nu pune să îngroape, că după asta tot îi predicăm noi că ai îngropat talentul. Bun, pentru asta poate trebuie să fac și eu sacrificiu ca bărbat. Că zici, frate, păi ia să se ocupe de copil. Da, am înțeles, ia-l naște cu tare, dar dacă a ajuns copilul la un an și Și sora, nu știu, are un dar într-un domeniu. Să povestească cu surorile, să le mângâie, să le concilieze. Eu chiar mor să stau în ceașă jumătate cu pruncul ăla și să meargă nevasta mea să facă ceva. Păi dar ea cum stă o viață ca eu să fac ceva? Eu nu pot sta un ceas. Păi așa, frate, de ce noi știm să stăm cu pruncii? Taci, mă, din gură. Până la urmă îi dau un suc de ce, mac sau ce să-i dau? Când vine, îl găsește drogat acum, nu știu. Dar da, interesant că în România ați văzut că se poartă manou concediu parental. De ce el își ia concediu pentru creșterea copilului? Mamă, ce tați dedicați! Sunt puturoși, Doamne iartă-mă! Nu vreau să judec. Nu, vă spun eu ce se întâmplă la unii. În România, no, sunt și cazuri excepție, aia să mă ierte, avem, din nefericire sau fericire, nu știu cum să pun, nevasta are salarul de 8.000 de lei și el are de 2.500. Când intri în concediu, cred că îți dă 80% din salariu. Păi, și atunci el zice, băi, fată, las că stau eu acasă, că șase e mic, du-te tu și adu salarul întreg, 8.000, că altfel creștem cu lapte praf, știi? Deci ea nu se duce de bucuroasă la lucru și eu nu stau de iubirea copilului ceva, ceva. Eu nu interes financiar la mijloc. Și... Dar dincolo de chestia asta, noi ar trebui să le ajutăm un pic în dedicarea lor față de Dumnezeu. Noi, ăia, capul, preotul din familie, toate care le băgăm noi acolo, noi ar trebui să le ajutăm. Sau noi în ce le ajutăm? Frate, eu mă duc și aduc bani acasă. Păi el nu se mărita cu tine și n-avea teapă cap, nici nu-i trebuia să cheltuie atâția bani. Dar ele nu s-au prins de asta înainte, că erau mai liniștite din punctul ăsta de vedere. Nu trebuie să aduci tu bani ca să-i cheltuie ea pentru tine și pentru mofturile tale. Nu mai vorbesc de ăia care se duc să vă facă vouă cadouri și vă cumpără cadou drona pe care și-o dorit-o el de mult. Zice, iubire, e ziua ta, uite ce avioane ți-am adus, hai să probez eu vă 3 luni. Știi că la bărbați, dacă nu le crește mintea, le cresc jucăriile, la... adică sunt mai scumpe, da? Cum ne ajutăm unii pe alții? Și probabil ar trebui să le întreb și pe fete, când se uită la un băiat, se uită doar la cizme, la cai putere, sau se uită și la dedicarea lor față de Hristos? Acum, când spun că te uiți la dedicarea față de Hristos a cuiva, nu înțeleg că 3 minute te uiți la el și zici, Doamne, ce duhovnicesc e și cum curge Duhul prin el. Eu aș băga un an, doi, trei pe acolo, știi, să văd eu ce înseamnă dedicare pe termen lung. Așa toți avem câte un moment, sincer, bocim, vai de mine, acoperim cu lacrimi altarul Domnului, a doua zi, nici nu știu cine a inventat asta, să vă mai spun una, că eu acum le văzui pe multe. Nu știu dacă noi, pocăiți, n-am inventat un sistem foarte păgubos. Să vă spun la ce mă gândesc. Noi, de când să încep? De marți, nu? O iau clasic. Marți seara avem rugăciune. Marți seara venim la rugăciune, ce facem? Plângem, pocăim tot, golim tot rucsacul de păcate, da? Și plecăm cu rucsacul gol. Dar ce facem miercuri dimineața? Tot băgăm în el. De ce? Că știm că joi seara vine rugăciune și iară ne golim borneul și până duminică ce facem? Îl umplem din nou că duminică iară venim la rugăciune să-l golim. Asta e pocăință și dedicare? Nu, eu cred că ce n-au înțeles oamenii, că pocăință înseamnă să arunc rucsacul, nu tot să-l golești și să-l umplu, să-l golești și să-l umplu, știi? Mie, eu când plâng marți seara, eu plâng foarte serios, dar nici nu-mi trece prin cap să mă schimb. Eu acum, astăzi, plâng că te-am mințit pe tine și ți-am tras o țeapă și nu știu ce, și mâine fac exact la fel, dar joi seara m-am eliberat. Un lucru iară care am văzut și tot așa stau și mă gândesc, băi, ce-o fi cu noi? Avem așa, dacă vreți să o lungesc, trăiesc toată ziua cum vreau, dar seara fac o rugăciune și mă curc la lacrima. Asta e o rugăciune, rugăciunea pentru spălarea zilei. Apoi am rugăciunea pentru spălarea săptămânii. Trăiesc toată săptămâna cum vreau, fac o rugăciune sâmbătă seara, scurac ca lacrima. Apoi avem noi cina Domnului, aia lunară. Păi vine cina Domnului și nu putem să ne apropiem. Și atunci, Iisuse, tu toate le știi, e cu neputință, am făcut o rugăciune scurtuță, curat ca lacrima. După asta vine rugăciunea de la Revelion, prin care am spălat anul. Și de ce râdem de alții că au rugăciunea dinaintea morții care spală toată viața? Voi chiar credeți în așa ceva? Vai ce m-aș bucura să fie adevărat. Să pot trăi cum vreau eu și să am câte o rugăciune care să-mi spele tinerețea, să-mi spele bătrânețea, să-mi spele fiecare etapă în viață și la locul cu verdeață, să rimeze, da? Nu știu de unde am scos noi astfel de lucruri. Pentru că atunci când mă uit în Scriptură, văd mereu un preț, o bătălie. Și ce le spun mereu tinerilor este că cei la care a câștigat dedicarea au fost ca noi, dar au plătit un preț pe care noi nu vrem să-l plătim. Ați menționat de Iosif, da? Când Iosif este ispitit de atâtea ori, să nu vă mai aduc aminte că el a fost dedicat acasă lui Dumnezeu, corect? Nici cu frații lui nu se unea la prostii. Și care i-a fost răsplata, omenește vorbind? Care i-a fost răsplata? Groapă și vânzare? Păi dacă avea el mintea mea la 17 ani, cum era? Zicea, băi, Viorele, pentru asta am trăit eu dedicat lui Dumnezeu. Derbedeii de frații ai mei, care când una, când alta, când cu pocăința, când cu figurile, ei-s bine mersi cu cârlanii și eu, pocăitul și dedicatul, unde sunt? Vândut între străini? Păi de un astfel de Dumnezeu n-am nevoie să-l slujesc, dacă atâta e răsplata lui. Gândiți-vă foarte bine. Ăsta se duce în Egipt și știți ce face? Rămâne dedicat lui Dumnezeu credincios. Și știți care e răsplata? Închisoarea. Bă, frate. A, deci aici? Păi dacă așa răsplătește Dumnezeu, nu la el dedicarea, nu ținea de azi, de mâine, de mofturi. El știa că Dumnezeul meu merită să-i fiu dedicat, indiferent ce face, are dreptul să facă ca Dumnezeu. Dar când este ispitit, când este bătălia aia între dorințele firești care le avea și dedicarea față de Dumnezeu, ascultați, el nu-i spune femeie, tu pleacă de aici că ești urâtă ca moartea, nu mă culc cu tine și dacă ai fi singură în lume. Nu-i spune așa ceva. Nu-i spune, bă, fată, si potent, nu mai veni pângă mine, că nu pot, oricum nu pot, nu te mai chinui. El încearcă, apropo, două variante, vi le spun ca să țineți minte. Unul, o chestie de obraz. Zice, băi, femeie, eu am venit aici în lanțuri. Stăpânul, adică soțul tău, m-a ridicat, m-a adus, mi-a dat dreptul la tot. Păi tu crezi că eu n-am obraz? Cu asta îl răsplătesc eu pe stăpânul meu? Ei, dar ce-ar trebui să le spuneți voi, mamele feciorilor, că eu nu discut cu ei? Bă, copile, când una e în călduri sau când unul e în călduri, nu mai ai cu cine judeca. Știi că ală, ca boul la măcelărie, e întunecat, dracu, mintea, nu mai ai cu cine. Încearcă varianta bunului simț, vede că nu vede, ce face? Fuge. Cât s-o fi râs de el. Dar omul a plătit un preț. Pentru că dacă vreau să fiu dedicat lui Dumnezeu, nu pot să fiu dedicat și plăcerilor mele. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Dacă vă uitați la fete în Scriptură, voi credeți că fetele alea au rămas sfinte și curate, că nu au avut nicio poftă? Nu, ele au plătit un preț. Asta ar trebui să înțelegem noi. Au plătit un preț, au ales să plătească prețul. Și Dumnezeu onorează aceasta, slăvit să fie El. Asta învățăm pe ai noștri, ar trebui să învățăm nu numai prin cuvinte, prin trăire. Și să pot să spun lângă tot șiragul din Scriptură, copile, hai să-ți mai spun ceva. Lângă toate exemplele din Scriptură, vreau să spun ceva. Dacă tu zici că nu se poate, uite-te aici la maică ta. Și Maică-ta spune că se poate. Ăsta, dacă o să fie mai așa, seamănă pe tine, mamă, zice, acum tu care ai numai doi cai putere, tu te uiți la el și spui, vei, tu încă nu te pricepi la motoare. Dacă vrei să știi, turbo. Deci apar tare blânduță. Stai, te liniștit, îți turbo și cum? A, zice, știu să folosesc frână de motor. Am lucrat la minte. Apropo, dacă vreți să aveți o discuție faină cu copiii voștri, eu le spun la toți, ei nu mă cred, dar să știți, funcționează. Discutați voi, între voi. Eram odată la masă, noștri erau mai adolescenți, așa, și îmi vine mie o idee, că mă uit la nevastă mea și zic, bă, fată, dacă n-ai fost tu tânără? Mă, nu? Ispite, treburi, băieți, ia s-o prinști, începe să-mi răspundă, ce credeți? Noi nu avem treabă cu prunci, că prunci ce să ne bage în seamă, știi? Noi discutam între noi, noi cum am început discuția? Noi am povestit și după ce am povestit, bă, zic, dar în generația voastră cum e? Putem să... Bun, dar întrebarea mea, sigur că noi credem în iertarea lui Dumnezeu, în toate astea, dar în momentul în care eu tot i-aș spune feciorului, bă, tu să fii atent, așa, așa, și ăsta zice, bă, tată, spune-mi tu cum a fost la tine. Copile, tu nu te uita la mine, că nu-i pădure fără uscături, uită-te la Hristos, el zice, tată, poți să predici la alții. Eu pot avea dreptate cu iertare, eu spune, bă, tată, atât am vorbești tu de Hristos ăla care nu te-a ajutat pe tine, nu? Ar fi una să spui, și apropo, dacă ne uităm în viața lui Pavel, Pavel când vorbește cu feciorul lui Timotei, știți ce spune? Ce ai văzut în mine, ce ai auzit la mine, ce aceea faci. Calcă pe urmele mele. Ei, întrebarea, putem ca părinți să spunem asta? Ne propune măcar. Eu până la urmă aș pune o întrebare absurdă. Dacă nu plătesc un preț de dragul lui Hristos, de dragul bisericii lui Hristos, sunt gata să plătesc un preț măcar de dragul copiilor mei? Odată ca să fie copiii unui părinte cu nume bun și apoi ca să-i spun copilului, băi copile, se poate. De unde știi? Știu de la mine. Știu de la mine că se poate. Puterea lui Hristos lucrează și în generația noastră. Amin? Ei, e faină asta ca predică, ca mesaj. Întrebarea mea. Când câștigă dedicarea, mă mândresc sau ce fac? Am avut o bătălie și rămân curat dedicat lui Hristos. Ce fac? Mă umplu de... Deja am pierdut. Nu, mulțumesc lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și rămân dependent în continuare de Dumnezeu. Amin? Și niciodată până nu voi lăsa armele jos final, nu las garda jos. Sunt într-o luptă continuă până la capătul vieții. Și diavolul mereu dă târcoale și va răgni ca un leu căutând să înghită. Nu contează ce vârstă, avem și toate celelalte. Pe de altă parte, vine o întrebare absolut logică. Și ce facem dacă au câștigat dorințele? Și n-a câștigat dedicarea? Este o întrebare practică. Ce facem? Primul lucru, dragii mei, nu ne găsim scuze. Deci după ce am păcătuit, nu ne mai găsim și scuze pentru păcat. Nu cosmetizăm păcatul. Că acum dacă l-am făcut și noi, n-ar fi atât de grav. Știi, până l-au făcut alții, a fost eroare. Când l-am făcut noi, nu. Și în cazul nostru, păcatul e tot păcat, păcatul este tot grav și există o singură soluție. Care este? Pocăința. De asta mereu veți vedea peste tot, inclusiv în Apocalipsa, adu-ți aminte de, întoarce-te, pocăiește-te. Știți ce înseamnă pocăință? Nu doar părere de rău. Pocăință înseamnă o întoarcere radicală, abandonarea păcatului. O viață nouă, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, sunt istorie. Nu le putem șterge din memorie, dar le ștergem din viață, din practică. Și apoi începem să ne facem analiza. Am greșit pentru că am intrat într-o conjunctură rea și prietenii răi ne-au dus acolo. Am greșit pentru că n-am vegheat suficient. Am greșit pentru că nu l-am crezut pe Domnul. Petru, știți de ce s-a lepădat? Că el nu l-a crezut pe Domnul când o să spună, vezi că o să ajungi acolo. A, eu? Păi cum, dar ce, Domnul te minte? Dar știți care este ideea multora, mai ales la tineri? Pune înțeleptul Solomon următoarea întrebare. Poate un tânăr să calce pe cărbune aprinși fără să se ardă la picioare? Știți care este întrebarea? Nu în afară de mine. Nimeni nu în afară de mine. Că eu mă cunosc, că eu știu, că eu... Nu știi de unde e gândul ăsta? Exact de la dracu. Că în momentul în care ai spune oricine, poate mai degrabă eu, ce ai face? Ai veghea mai mult. Ai fi mai atent. Te-ai înconjura cu oameni. Ai găsit pe cineva să spui, băi, am o problemă în domeniul ăsta, tu ești prietenul meu, nu știu, e soția mea, e soțul meu, ajută-mă, luptă împreună cu mine, veghează și tu, fă-mă atent pentru că vreau să fiu învingător. Asta în momentul în care eu cred că sunt vulnerabil, în momentul în care eu mă cred barosan, că nu, acolo mă atinge pe mine, foarte ușor, că am lăsat garda jos. Ei, întrebarea mea este, voi credeți în pocăință care șterge toate consecințele păcatului? Așa ceva nu există. Există iertarea lui Dumnezeu. Și pentru asta ar trebui să spunem întotdeauna slăvit să fie Domnul. Dar nu există iertare care șterge toate consecințele. Vreți o dovadă? După câte mii de ani discutăm noi în seara asta de aia care au greșit. Dacă Dumnezeu i-a iertat, de ce nu s-o șters tot? De ce o scris în Biblie? Consecințele rămân. Suntem iertați, dar consecințele rămân. Ele sunt scrise acolo. De asta, haideți să le spunem altora, să nu mai cântăm cântarea aceasta, care se cântă tare mult în bisericile evanghelice, păcătuim, ne pocăim și Dumnezeu care e bun ne iartă. Nu o cântăm întreagă. Nu-i punct. Spunem, ne pocăim, dacă ne pocăim cu adevărat, Dumnezeu ne iartă și apoi plătim prețul. Dar nu știm cât o să plătim. O să plătim o săptămână? O să plătim toată viața? O să plătească și alții după noi? Prin ceea ce le spunem noi altora, putem să-i nenorocim mai tare? Pentru că s-ar putea o greșeală pe care o faci tu, la nivelul maturității tale, cu experiența ta, să te lovească puțin. Și s-ar putea pe altul să-l nenorocească. Nu o să intru în chestia asta, o să vă spun deschis că eu sunt anti-alcool și pot să discut biblic cu voi cât vreți, dar o să vă lămurez repede. Dar într-o situație, rog pe cineva să mă ducă cu mașina până undeva și pe drum îmi zice fratele, frate, că tot avem vreme să povestim, uite, eu vreau să vă spun, eu nu beau. Nu beau, că am băut când am fost tânăr, am băut o bere și era să mor și de atunci, gata, eu fără nimic. Dar omul sincer, ce am o frământare. Nu, nici nu m-am uitat atât în Biblie, dar zice, uite, tata meu, om serios, matur, familist, venea acasă de la lucru și câteodată, un picuț, el trăgea acolo, mânca, nu l-a văzut nimeni certându-se, nu? Nu, zice, tata meu a ajuns în iad. Nu mă lua așa, dar ce eu cu cheile iadului și a împărăției? Zic, asta vă lăsăm în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu știe câtă cunoștință, au avut toate cealaltă, da? O întrebare. Zic, auzi, dacă atunci când ai fi băut tu prima bere, nu ți era rău, ci chiar îți plăcea, oare unde erai astăzi? În momentul ăla el s-a albit tot, m-am uitat la el, era așa la volan, el conducea, zice, frate Iuga, dumneavoastră nu știți ceva. Ce? Eu mai am un frate. Și fratele meu e alcoolic. Ups, acum mi-a părut și rău, dar eu de unde să știu, știi? Acum eu vreau să vă întreb un lucru. Oare copilul ăla, o văzut ce-o văzut și asta? Și dacă, logica de copil care a fost? Dacă tata poate și el e pocăit, de ce n-aș putea? Ah, care era diferența? El nu era ca taică-so, el n-avea vârsta lui taică-so, el n-avea organismul lui taică-so, el n-avea postul lui taică-so, el n-avea rugăciunea lui taică-so. Poate foarte interesant, n-avea nevasta lui taică-so. Nu era în condiție. Și pe el, exemplul lui taică-so, l-a nenorocit. Am stat eu și m-am gândit atunci, dacă tata, care era plecat în veșnicie, dacă tata și-ar fi văzut feciorul, oare tata își mai împlinea dorința aia după un pic de gargară, ce ziceți? Că și era o leacă de dorință, nu? Ce ziceți? Își mai împlinea tata dorința sau își pironea dorința? Băi, Viorele, dorințele mele le crucific pentru că mă interesează viitorul și veșnicia copilului. Deci să nu mergem pe ideea că eu îmi împlinesc dorințele și doar eu sunt. Doar eu sunt, nu. Odată ce faci parte dintr-o familie, aduci cinste sau pătesc toată familia. Faci parte dintr-o biserică, aduci cinste sau pătesc toată biserica. Și ce rămâne în istorie poate fi un exemplu pozitiv sau o cale spre nenorocirea altora. Și acum, fraților, chiar ne asumăm noi așa ceva? Știți ce spunea Mântuitorul? Decât să faci pe unul dintre cei mai micuți și slabi, că sunt și din ăștia, să păcătuiască mai bine, să legi piatra de moară și te arunci, că ești mai câștigat decât să fii tu un prilej de păcătuire. Să dai tu un îndemn la împlinirea dorințelor în loc la dedicarea față de Hristos. Haideți să ne ajutăm unii pe alții și în biserică, nu atât de mult ce-ți dorești, ce-ți place, ci să reinventăm cuvinte între noi. Ce crezi că îi place lui Hristos? Cum îl onorezi pe Hristos prin trăirea ta? Cât de mulțumit este Hristos de locul tău de muncă și cum te comporți acolo? Pentru că asta suntem. Dacă suntem mai lui, asta suntem, lăsați să fim o mărturie. Să ne ajute Domnul să ne ajungem niciodată acolo. Și acum, seara asta, m-am dus pe ideea aceasta principală, pentru că Pavel a luat-o cu dorințele lor și dedicarea lor pe domeniul acesta, dar eu cred că știți că nu este singura dorință care avem. Există dorință după întâietate, după ieșire în evidență, da? Există? Și o dorință din asta poate nenoroci dedicarea față de Hristos. Știți ce se spune despre unii evrei? Ei credeau în Hristos cu tare, dar nu-l mărturiseau pe față că s-a luat hotărâre în sinagogă. Dacă cineva e cu Hristos, nu-l mai îngropăm. Și gata, nimeni nu mai... Gândiți-vă și la părinții ăia care au avut copilul orb, îl vindecă Hristos după o viață. Și când îl întreabă ăștia, măi, copilul vostru? E normal că e copilul nostru. Acum, asta era culmea să zică și că nu e a lor. Și cum a fost vindecat? Care e răspunsul? Are buletine major, întrebați-l pe el. Păi de ce a spus asta? Ei nu știu cine? Păi nu, că... Apostolul Pavel spunea un lucru care l-am înțeles greu sau târziu. Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș fi, în sensul că n-aș putea fi Viorele. Ori îți robul lui Hristos și ascult de el, sunt dedicat lui, sau caut să fiu pe placul oamenilor, dar atunci nu mai pot să fiu pe placul lui Hristos. Nu le pot împăca pe amândouă. Dorința după lucruri materiale există? Știți unul pe care chiar îl folosea Dumnezeu? Ce binecuvânta, el era binecuvântat. Ce blestema, el era blestemat. În contextul acela. Și când au văzut euronii, atât au întors rugăciunele să ajungă Măgărița mai deșteaptă ca profetul. Să vadă Măgărița mai bine ca profetul. Profetul ce trebuie? Să vadă. El nu vede, dar Măgărița vede. Și Dumnezeu îi spune, Doamne, ce tragedie. Dacă nu te-ar fi salvat Măgărița. Și atâta le învârte că îi mai trebuie ceva. Păi să nu spuneți că omul ăsta n-a fost dedicat. A fost dedicat. Dar vine momentul acela în viață când e bătălia. Surorilor, voi iubiți? Ce iubiți? Multe. Vreau să aud câteva. Am înțeles, da. Vreau să aud câteva. Ce iubiți voi? Somnul? Iubiți somnul? Nu. Așa. Mâncarea? Hăinuțele? Poșete? Papucei? Cățeluși, pisicuțe, nepoței, e ok, că și noi. Unii iubesc pescuitul, alții fuga de răspundere, adică toți. Problema nu este dacă iubim, ci cât de mult iubim. Voi bărbații vă iubiți nevestele, da? Dar știți ce a spus Domnul Iisus Hristos? Că dacă cineva își iubește nevasta mai mult decât pe el, nu este vrednic de el. Vă iubiți copiii? Pe Hristos mai mult sau copiii? E bine că n-ați răspuns. Că nici noi nu suntem orbi. Da, dar Hristos a spus așa, că cine iubește tată, mamă, soră, nu cine iubește mai mult decât pe mine, nu este vrednic. Are pretenții Hristos? Da. Să vă întreb dacă vrea Hristos să-i fim dedicat 100%? Sigur că da. Dar nu trebuie să fie o noutate. Când a intrat în legământ cu evreul, înainte a spus, ascultă evreule, dacă vrei cu mine, vreau exclusivitate. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău și în afară de mine nu mai există. Nu vreau duplicitate, nu vreau inimă împărțită, vreau exclusivitate. Păi m-a întrebat eu, Doamne, dar tu de ce vrei exclusivitate? Putea să-mi spune Dumnezeu că sunt Dumnezeu și fac ce vreau? Dar știți care e răspunsul? Știi de ce i-am vrut eu pe evrei numai pentru mine? De ce? Că i-am avut numai pe ei. Eu nu m-am încurcat și cu filistenii, și cu amoniții, și cu cananiții. Eu m-am dedicat cui? Evreilor. Păi de ce să nu fie dedicați mie? Am o întrebare, câte biserici are Hristos? Da? Și biserica lui Hristos, câți iubiți are? A, deci Hristos, mirele, prințul Universului, se poate păstra doar pentru mine, pentru mireasa lui. Și eu? Eu, ăla nenorocitul la care mi-a întins mâna. Eu? Iisus, eu vreau cu tine, dar mai vreau cu vă doi, trei, că asta înseamnă dedicare? Închei, că văd ceasul. Dar vreau să vă spun o frământare de-a mea. De unde vine? Apostolul Pavel, la un moment dat, spune celor din Corint, v-am logodit. Cu cine? Dar cine ar fi asta? Așa, v-am logodit cu el și am o datorie. Să vă prezint înaintea lui Cum surorilor? Curați și știți care este termenul pentru curați? Că noi tot vorbim de curați, fecioară, curată, știți care e termenul direct? Virgină. Puri. Adică Pavel spune, te-am logodit cu Hristos și acum am o datorie. Eu, ca slujitor al lui Dumnezeu, trebuie să fac tot ce pot și ce ține de mine, să te prezint înaintea lui fără pată, fără zbârcitură, imaculată. Apropo, dacă slujitorii voștri încearcă asta, nu vă supărați. Spuneți-le mulțumesc frumos. A, știu că nu-i plăcut. Exact cum nu le place copiilor voștri ce le spuneți. Dar voi de ce le spuneți? Că îi urâți? Că și copiii, hai mă, nu mai îmi ține predici, tată. Poate ar trebui să-i spui și de ce îi ții predica asta. Și când un slujitor chiar vrea să-și facă datoria. Iar dacă unora vă trece prin cap, zice, frate, Iuga, hai cu mine, nu o poți lăsa mai moale. Pentru câți arginți? Deci dacă îmi cer mie să-mi compromit conștiința, să închid un ochi, că mai e și din asta, că hai mă, zice, închide și tu un ochi. Mai las-o și tu mai... Dar mă gândesc, pentru câți arginți? Adică, așa, după mintea ta, cu matematica ta, cam ce și cât ar trebui să-mi dea cineva ca eu să mă pătez și să mă duc înaintea lui Hristos pătat, că am vrut să mănânc grătare cu tine. Până îți faci tu socotierile, mi le-am făcut eu. N-ai ce să-mi dai. Nu-mi trebuie nici 30 de arginți, nici 300, nici de mică. Mai sunt crengi și frânghi, știi? Tot nu-i folosești, tot acolo ajungi. Poți să fac, mai tragic. Auzi ce mi-a zis unul asta, nu de la mine. Dar numai prieteni între ei. Ei, ceva oameni de afaceri sau nu știu, știi, și unul umbla cu șmecherie, ăsta s-o pocăi și o spus, băi, serios mă, de ce te compromiți pentru câțiva dolari? Mai bine dă-te cu dracu de tot și milioane, mă, frate. Apoi zice, ce-o fi cu sufletul tău, îmi vedea, dar măcar dacă tot te compromiți, dar nu te compromite pentru 30 de dolari. Pagătești tu la 30 de milioane, miliarde, adică dacă tot trebuie să te spânzuri, măcar să ai... Să-ți iei funie din aia faină, știi? Apropo, ați văzut că Iuda n-a folosit nimic. Când s-o duși odată înapoi, câteodată? 30, nu folosi nimic. Probabil nici n-avea nevoie. Numai că ei, asta vine de la slujitor, de la părinți, ca frate și soră. Ei, ce-am învățat noi în biserică? Asta e durerea noastră. Eu sper, fiind o biserică la început, să n-ajungeți și voi așa. Știți cum încep bisericile? Cu frumos, cu hotărâri, cu dedicări, cu sfințenie și apoi. Pentru fratele Ghiță, pentru sora Marghioala, pentru nepotul, pentru nepoata, pentru cutare, tot o leacă mai învârtim, mai lățim calea, mai nu știu ce. Bun, întrebarea noi ne schimbăm, da? Să vă spun o chestie ca să vă dau temă de casă. Era o vreme în care nu cununam decât virgin, da? Băi, mărturisim, sunteți curați, da? A, pe după ce am auzit și una și alta, am zis, băi, mai întrebăm? Băi, hai, nu întrebăm, că dacă au făcut, acum o minciună pe lângă ce au făcut ei, mai pune să fac o minciună, apoi discutăm, na, cum facem cu ei? Îmbrăcăm în alb, îi zicem să se îmbrace crem, pune mâinile pe cap sau, hai, nu mai pune, le punem pe deasupra, știi, la? Îi cununăm în beci sau îi cununăm la etaj? Nu, merem la restaurant. Nu comenteze astea, că le-am comentat deja, vă dați seama? Știți care este întrebarea mea? Noi trecem de aici, ajungem înaintea tatălui. Și tatăl ce zice? Fiule, eu ți-am cerut o mireasă pură. Da, pe văzând ce se întâmplă în lumea asta, m-am gândit că acum, și dacă e un pic dalmațiană, măcar petele albe să fie mai mult decât alea negre. Serios? Deci dacă noi ne schimbăm, voi credeți că Dumnezeu se schimbă? Niciodată. De asta, datoria noastră ar trebui să investim în dedicare și să-i ajutăm pe alții la dedicare. Să plătim prețul ca întotdeauna dedicarea să bată dorințele rele. Să câștige dorința lui Dumnezeu, că și El are dorințe. Iar Doamne ferește când ne-a bătut o dorință, nu ne scuzăm. Nu găsim versete din Biblie, nu reinterpretăm acum Biblia, nu credem că Dumnezeu s-a schimbat. Dacă tot vorbim de greșeala lui David, am putea vorbi și de pocăința lui David. Când spunea, băi, Viorele, mi se topeau oasele în mine, mă mistuia, ardea, băi, explodam, muream, până când mi-am mărturisit, de-aia a luat o vreme. Numai bine să pocăia mai devreme. Și atunci a venit, tu ai iertat vina păcatului meu. Și apoi spune, de aceea orice om ce să facă? Să se roage. Dar înainte de a ne ruga pentru iertare, haideți să ne rugăm pentru dedicare. Între dedicare și dorințe. Să câștige mereu dedicarea. Dedicarea nu poate câștiga dacă nu este, dacă nu este întărită, dacă nu este păstrată, dacă nu ne ajutăm unii pe alții. Cum ar fi să ne rugăm puțin? Bine ar fi, vă spun eu. Haideți la rugăciune și apoi cântați voi și întrebări și toate. Ne rugăm.